στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, πρώην Υπουργό Οικονομικών. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σαχινίδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, μίλησε για ένα ορόσημο εθνικής αυτογνωσίας, κύριε Σαχινίδη. Κάτι που αποτυπώνεται, όπως επεσήμανε, και στην ανάκτηση της επενδυτικής διαβαθμίδας μετά από 14 χρόνια. Συμμερίζεστε αυτές τις εκτιμήσεις, οι οποίες παραπέμπουν, θα έλεγα, σε θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία?
Τα παραυτογνωσία, ειλικρινά θα τα δεχόμουν εάν δεν έκανε το σχόλιο για το ποιος οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Διότι στην προσπάθειά του να αντιθασέψει τις φωνές από τα δεξιά του, mm-hmm. τα θέματα που έχουν ανακύψει με τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. αισθάνθηκε την ανάγκη να συσπυρώσει το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι τη χώρα την οδήγησε το 2010 στη χρεοκοπία τον Πασόκ και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δίνοντας χρήματα. Απλώς να το υπενθυμίσω, επειδή έχω μπροστά μου τον προϋπολογισμό που ετοίμασα ως αρμόδιος υφυπουργός στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι πρώτον, μειώσαμε τότε, εκείνη τη χρονιά, βάλαμε στο σχέδιο ότι θα μειωθεί το έλλειμμα κατά 3,6% του ΑΕΠ. Δεύτερον, βάλαμε φορολογία έκτακτη 1 δισεκατομμύριο και από αυτά δώσαμε τα 500 εκατομμύρια. Τρίτον, υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστελνε πλαστά στατιστικά στοιχεία. Άρα, αν υπήρχε αυτογνωσία, πιθανότατα ο Πρωθυπουργός δεν θα διατύπωνε αυτή την άποψη. Πάμε τώρα στην εικόνα, για να μην ασχολούμαστε μόνο με το παρελθόν, να ασχοληθούμε και με το παρόν. Mm-hmm. Η εικόνα είναι αυτή που όλοι μας καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γίνεται στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα έχει έναν ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, είναι αυτό μια θετική εξέλιξη? Βεβαίως και είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί το τίμημα που πλήρωσε η χώρα τα χρόνια της κρίσης, από το 2008-2009 μέχρι και με το ξέσπασμα της κρίσης πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης, mm-hmm. είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, να αναπληρώσουμε δηλαδή αυτά που χάθηκαν, mm-hmm. και ταυτοχρόνως να πλησιάσουμε, να συγκλίνουμε προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι να βγαίνουμε και να λέμε όσοι είμαστε στην αντιπολίτευση ότι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, mm-hmm. αλλά αν αυτά είναι αρκετά για να καλύψουμε τις απώλειες και να τρέξουμε με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Εκεί λοιπόν εστιάζονται οι προσωπικές μου ενστάσεις και επιφυλάξεις και έχουν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που θα διασφαλίσουν ότι στο μέλλον η ελληνική οικονομία θα είναι πιο ανθεκτική, δηλαδή δεν θα έχουμε μεγάλες απώλειες σε θέσεις εργασίας και σε ΕΠ όταν ξεσπάνε κρίσεις. Δεύτερον, θα είναι πιο δυναμική, δεν θα τρέχουμε με τους ρυθμούς που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί που είναι σχετικά απεσιόδοξοι. Και τρίτον, αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, δηλαδή τα νέα εισοδήματα και ο νέος πλούτος, θα αφορά όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικία τους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, για να νιώσουν ότι ο αγώνας που γίνεται σε αυτή τη χώρα τους αφορά και αυτούς, και να μην εγκαταλείπουν τη χώρα πηγαίνοντας στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια δουλειά με καλύτερες αμοιβές.
Κύριε Σαχινίδη, σε συνέχεια των όσων αναφέρατε, στον προϋπολογισμό του 2024 προβλέπεται ανάπτυξη στο 2,9%. Συνεπώς, εκτιμάτε ότι μιλάμε για έναν ρεαλιστικό στόχο? Και κατά δεύτερον, και γυριότερο έχω την αίσθηση, μπορούμε να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη? Πώς θα συνδεθεί με τα πραγματικά εισοδήματα εν προκειμένου?
Ξέρετε, οι εκτιμήσεις έχουν πάντοτε ένα, ας πούμε, ποσοστό να πέσουν έξω. Mm-hmm. Θα δείτε ότι η εκτίμηση που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος υπολείπεται της εκτίμησης που υπάρχει στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι είναι λιγότερο αισιόδοξος ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης. Άρα, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, οι οποίες ξεκινούν κυρίως από την επιτοκιακή πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η οποία θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ύφεση. Ναι. Εμείς είμαστε αναπόσπαστο τμήμα, Οι τουρίστες έρχονται από χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Αν η οικονομία δεν πάει καλά, πολλοί από αυτούς μπορεί να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για την Ελλάδα ή να ξοδέψουν λιγότερα. Μπορεί να έρθουν, αλλά να ξοδέψουν λιγότερα.
Ναι, ναι.
Επίσης, πολλά από τα προϊόντα που εξάγουμε μπορεί να μην πάνε στον προορισμό γιατί θα περιοριστεί η ζήτηση. Με αυτήν την έννοια, λέω ότι ίσως είναι περισσότερο αισιόδοξος από όσο δικαιολογεί το διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό.
Μάλιστα.
Και ιδιαίτερα η επιτοκική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, εάν δηλαδή είναι βιώσιμο ή όχι,
mm-hmm.
το ερώτημα είναι μπορούν οι επενδύσεις που έχουν γίνει να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε μια βιώσιμη οικονομία. Εκεί υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις. Είναι επιφυλάξεις που έχουμε καταθέσει και για αυτές τις επενδύσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως πράσινες, αλλά και για αυτές τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην προσπάθεια της ψηφιακής μετάβασης. Και θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το ζητούμενο δεν είναι να μετατρέψουμε την γραφειοκρατία των χαρτιών σε ψηφιακή γραφειοκρατία,
ναι.
αλλά να αναθεωρήσουμε εντελώς τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης όταν έρχεται σε επαφή με τον πολίτη, για να μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και επομένως η ψηφιακή μετάβαση να ενισχύσει και την παραγωγικότητα της εργασίας, να ενισχύσει και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Ή στο πράσινο, που είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει ήλιο, άνεμο, κύματα. Εάν η χώρα μας φρόντιζε για μια γρηγορότερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε θα λέγαμε ότι πραγματικά διασφαλίζουμε όρους και προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα είχαμε ρίξει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε ένα δίκτυο με το οποίο θα διασυνδεθεί η Ελλάδα με τα δίκτυα των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε όταν το καλοκαίρι ή όταν φυσά έχουμε πλεόνασμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές και αντίστροφα όταν η χώρα μας έχει ένα έλλειμμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή από τα ορυκτά καύσιμα να μπορούμε να εισάγουμε για να κρατάμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μειονέκτημα σαφές, το οποίο οδηγεί σε αβεβαιότητα το πόσο βιώσιμη θα είναι η ανάπτυξη στο μέλλον, εάν δεν επιταχυνθεί, αν θέλετε, η απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα.
Κύριε Σαχινίδη, η κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού απαντά, όπως υποστηρίζει, με μόνιμα μέτρα στήριξης σε ό,τι αφορά το κύμα της ακρίβειας, το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, υπενθυμίζω ότι της έχει ασκηθεί και έντονη κριτική περί επιδοματικής πολιτικής, ακολουθώντας την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να είναι το αντίδοτο στο φαινόμενο της ακρίβειας, το οποίο είναι μάλιστα παρατεταμένο?
Υπάρχουν δύο διακριτά ζητήματα. Πολύ σωστά βάλατε το ζήτημα του αν τα επιδόματα συνιστούν μέσω επίλυσης του προβλήματος. Δεν είμαι απέναντι στην προσπάθεια που πρέπει να γίνεται για να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, αλλά να δούμε αν πραγματικά αυτό από μόνο του αρκεί. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Λύνει το πρόβλημα? Κατά την άποψή μου δεν το λύνει, γι' αυτό και η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θέση μειονεκτική. Mm-hmm. Διότι άφησε 3 χρόνια ολόκληρα,
mm-hmm.
δεν ασχολήθηκε με αυτό που σήμερα αποκαλούμε στη δημόσια συζήτηση πληθωρισμό της απληστείας, δηλαδή άφησε ανεξέλεγκτες εκείνες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κομμάτια της αγοράς που είναι είτε ολιγοπωλιακά είτε μονοπωλιακά, άρα τιμολογούν αυθαίρετα ανεβάζοντας το περιθώριο κέρδος, mm-hmm. και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Mm-hmm.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει πολύ γρηγορότερα από ό,τι τρέχει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μισθούς. Διότι όλη η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς θα βοηθήσουμε μέσα από τα επιδόματα τα οποία καταδίκαζε ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα τα έχει υιοθετήσει πλήρως. Αλλά όταν έρχεται η συζήτηση στο αν πρέπει πραγματικά οι μισθοί να αυξάνονται, εκεί πέρα έχει τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, ουδέτερη γενικά.
Ο προϋπολογισμός ωστόσο φέρνει αυξήσεις σε μισθούς, σε δημοσίους υπαλλήλους, στις συντάξεις, στους κατώτατους μισθούς και ανακοινεί και το θέμα των τριετιών, όπως έχει συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να επικαλεστώ και εγώ κάποια στοιχεία. Ευρωπαϊκά συνδικάτα. Το 2023 η μισθή της Ελλάδος είναι από τους λίγους που είναι αρνητική η αύξησή τους. Άρα ο πληθωρισμός τρώει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Αναφέρομαι στα στατιστικά στοιχεία για το 2023. Mm-hmm. Πρόσφατα η Eurostat έδειξε μία εικόνα σε ό,τι αφορά τον μισθό της Ελλάδος και λέει ότι ο μισθός της Ελλάδος είναι 17% παρακάτω, ο μέσος μισθός, από αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Άρα το 2013, δηλαδή μεσούσης της κρίσης, είχαμε πολύ μεγαλύτερους μισθούς από αυτό που έχουμε τώρα και επιπρόσθετα έχουμε έναν από τους μικρότερους μισθούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη κι αν λοιπόν πει κάποιος ότι ο πληθωρισμός εδώ τρέχει λιγότερο, στην πραγματικότητα δεν αναιρεί το πρόβλημα το οποίο έχουμε.
Λόγω του εύρους της απόκλησης, λέτε.
Ακριβώς. Και οι αυξήσεις, προσέξτε, όντως υπάρχει αύξηση των κατώτατων μισθών. Άρα δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει πού ήταν και πού πηγαίνει. Για προσέξτε τι γίνεται αμέσως μετά τον κατώτατο μισθό. Επειδή έχουν μεσολαβήσει αυτές τις αυξήσεις στις οποίες αναφερθήκατε, σε λίγο θα πλησιάσει ο κατώτατος μισθός σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως μέσο μισθό στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί, στο μέσο μισθό δηλαδή,
και παρακαλώ να κλείσουμε με αυτό.
Δεν έχουν πάρει καμία αύξηση και έχουν δει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να τους αφαιρεί ένα σημαντικό μέρος από την αγοραστική τους δύναμη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα προβλήματα σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ακρίβειας πυκνώνουν για ένα σημαντικό κομμάτι των ελληνικών οικογενειών. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις και βρίσκεται και σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της, τα οποία δεν μπορούν να απαντήσουν στο πρόβλημα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες.
Κύριε Σαχινίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Καλές γιορτές.
Επίσης και σε εσάς, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.